Iš apaštalų darbų. Atėjus sekminų dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrė, jie klausinėjo. Argi va šitie kalbantis nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas jūs girdime savo gimtają kalbą? Mes, partai, medai, elamiečiai, mezopotamijos, judėjos, kapadokijos, ponto ir azijos, frigijos, pamfilijos, egipto bei libijos krašto, eskirieni gyventojai, ateiviai romėnai, žydai, prozelitai, kretiečiai ir arabai. Mes visi girdime juos, skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpatie, atsiųsk savo dvasią. Viešpatie Dieve, koks esi didis. Viešpatie, kokia daugybė tavo sutvėrimų. Jos išmintingai sukūrė jų pilną žemę.
Viešpatie,
pusė išsigasto, krinta, kai atėmi kvapą ir dulkėmis virsta. Atsinti tu savo dvasę ir kyla gyvybė ir atnaujini žemės veidą. Amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūrybą. Te bus malonus jam mano gyrius ir aš viešpačiu džiaugsiuos.
Viešpatie,
Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, nė vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoji dvasia nepaskatintų. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasia. Esama skirtingų tarnyšių, tačiau tas pats viešpats. ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvasios apraiška bendram labui. Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint jų daugumo, sudaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje dvasioje, kad sudarytume vieną kūną. Visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji. Ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur susirinkę buvo mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę Viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Klausėmės Dievo žodžio ir sekminių dieną turbūt labiausiai įsimenamas tas Dievo žodis apie vadinamą sekminių stebuklą. Apaštalai, gavę šventąją dvasę, jie buvo susirinkę vienose namuose. Gavo tą šventąją dvasę, kuri nužengė ant jų kaip ugnies liežuviai, ir pagauti įkvėpimo atrodo išėjo ir visi pradėjo skelbtis. Ir visi klausėsi ir stebėjosi, kad kiekvienas girdi savo kalbą, nors tikriausiai visi suprato žydiškai, kurie buvo atėję į Jeruzalę. Daugelis tikriausiai suprato, bet girdėjo kiekvienas savo kalbą. Ir čia nedaskaitėm, nedarašyta į kitos vietos, tą dieną pasikrikštijo apie 3000 tikinčiųjų, kurie buvo atvykę į Jeruzalę. Tačiau, jeigu paimtume istorinę prasme techniškai, tai nėra įmanoma. Šitas tekstas parašytas stebuklas būtent pranašiška prasme, mokymo prasme, bet ne techninė prasme. 12 apaštalų. Dabar aš jums sakau pamokslą, ar visi suprantat mano žodžius? Mokat lietuviškai, taip. Jeigu šalia būtų dar 3 mikrofonai ir dar 3 kunigai vienu metu sakytų kiekvienas savo pamokslą, visi lietuviškai sakytų, ar suprastumėt ką nors? Aš tai ne. Taigi, istoriškai neturėjo tai būti, kad 12 apaštalų visi atidarė burnas ir pradėjo šnekėti ir visi viską supranta. Jie tikriausiai išsiskirsti, tarp kitko, senovės ten tam artimųjų rytų miestelėje, mieste Jeruzalėje, neprabangiose aikštėse, o namų kvartaluose, ten per siauros gatvės, kad galėtų susirinkti 3000 žmonių. Ten siaurutės būdavo gatvelės. Taigi apaštalai tikriausiai išsisklaidė ir skelbė tą Dievo žodį tikriausiai, nu, mažų mažiausiai visą dieną, o paskui buvo pakrikštyti. Ar kartu visi surinkti, ar atskirai, nežinom. Bet visa tai yra parašyta, tarsi būtų atsitikę vienu metu ir vienoje vietoje. Kodėl taip parašyta? Todėl, kad kalbama apie šventos dvasios vienybę, apie vienovę, kuri suvienyje ir suvienijimas dvasioje yra pats tikrasis suvienijimas, kuris suvienyje iš tikrųjų. Manau, daugeliui iš jūsų yra tekę važiuoti miesto troleibusu arba autobusu, kai jis būna pripildytas, pilnas žmonių. Sėdi visi, stovi visi, susispaudė, ar ne? Tai jie visi labai arti vieni kito, bet ar jie yra vieningi, Ar tai reiškia, kad jie yra kartu? Jie tikrai nėra kartu. Jie suspausti vienas prie kito, bet jie ne kartu. Kodėl ne kartu? Todėl, kad kiekvienas turi savo planus, kiekvienas turi savo mintis, kiekvienas turi savo dvasę. O kartu yra ten, kur yra viena dvasia. Ir gali būti toli vienas nuo kito. Ir gali būti ne vienu metu vienas kitą prisiminti, bet jeigu dvasia yra viena, tai žmonės yra kartu. Va būtent šitie žodžiai apie tą vienu metu įvykusį stebuklą galbūt ir yra parašyti šitą pranešišką dvasinę prasme, kad šventoji žmonė dvasia taip suvienijo, kad viskas buvo kartu. Viskas buvo kartu ir šventoji dvasia pripildė be abejo džiaugsmo tuos žmonės. Šiandien mes džiaugiamės šventos dvasios atėjimu ir prašom, kad į mus nužengtų šventoji dvasia. Pirmiausia, turbūt pasinaudodami progą, prašom, kad šventoji dvasia pripildytų visų mūsų tėvų širdis, kurie gyvena šioje žemėje, kad jie toje dvasioje gyventų. Paskui prašom šventos dvasios visiems žmonėms, žinoma ir sau. Jeigu pajaustume šventąją dvasią įžengiant į mano širdį, ką mes turėtume pajusti? Kaip jūs galvojat? Ką reikėtų pajusti, kad žinočiau, jog šventoji dvasia įžengė į mane? Gal kokį užsidegimą maldai, ar ne? Viena tokia mintis. Tačiau mano malda, kai aš labai karštai meldžiuosi, jeigu tas bjaurybė netrukdo nei iš kairės, nei iš dešinės, ar ne? Taigi, aš esu vienas prieš viešpatį. Mane suvienyje, man padeda susivienyti su viešpačiu Dievu, bet nesukuria bažnyčios, nesuvienyje su kitais. Galbūt kažkoks kitoks dalykas. Šventoji dvasia, mano manimu, yra tai, kad mes toje dvasioje patiriam pasaulį. Mes tarsi pradedam joje gyventi. Įsivaizduokit, jeigu žmogus turi kažkokią dvasią, pavyzdžiui, piktumo dvasią, ar ne, tai jis per tuos piktumo akinius mato visą pasaulį ir ieško, kas ant jo nepyksta ir ieško, ant ko galėtų supykti jis pats. Jeigu žmogus turi šykštumo dvasę, tai jis visą gyvenimą taip mato. O jeigu jis turi meilės dvasę, jeigu jis turi Dievo dvasę, tai jis pasaulį mato Dievo akimis. Taip kaip žvelgia Dievas į pasaulį, taip kaip Dievas žvelgia į kitą žmogų, taip aš žvelgiu ir matau jį tokį vaizdą kaip Dievas, jeigu aš turiu Dievo dvasę. Ir todėl Dievo dvasė mus suvienyje, suvienyje ne kažkaip kitaip, o suvienyje į vieną šeimą. Dievo pasaulyje yra šeimos santykis, Dievas yra tėvas, o visi žmonės yra jo vaikai. Ir ta šeimos vienybė vėlgi ji gimsta panašiai kaip bažnyčia. Yra sakoma, kad bažnyčia gimė sekminių dieną arba buvo užbaigta bažnyčia sekminių dieną, kai atėjo šventoji dvasia. Kasgi yra bažnyčia? Bažnyčia tai yra Dievo vaikų šeima, kur visi susirinkę apie dangiškąjį tėvą. Kaip Kristus steigė bažnyčią? Kristus pirmiausiai atėjo į pasaulį kaip Dievo sūnus pas savo žmonės. Bet ar jau žmonės susirinko kaip šeima apie viešpatį Dievą? Nesusirinko apie jo sūnų. Priešingai, tam sūnui su savo gimdytojais teko bėgti į emigraciją į Egiptą ir ten slaptytis nežinia kiek metų, kad paprasčiausiai nenužudytų tie, pas kuriuos atėjo. Nebuvo tos bendros dvasios. Kristus subūrė apaštalus aplinkui save, pradėjo mokyti, daug kam patiko tas jo mokslas ir žmonės susibūrė apie jį. Bet kai Jėzus pradėjo kalbėti per daug, kai jis pradėjo kalbėti per daug radikaliai ir pradėjo kalbėti, kad aš atiduosiu savo gyvybę dėl jūsų gyvenimo ir jūs, mano mokiniai, turėsite taip daryti, ką pasakė mokiniai? pasakė, kieti tavo žodžiai ir kas gali jų klausytis. Ir ta Jėzaus, nu įsivaizduokim, mažutė surinkta bažnyčia, ties būrelis apie jį išretėjo, liko tik tai 12, o daugelis pasitraukė nuo jo. Popiežius Benediktas, dar apie Benediktą vėliau, Jėzus vėliau apaštalui Petrui pasakė, sako, Simonai, tu vadinsiesi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią. Šitie žodžiai daugybę amžių buvo minimi, kalbant apie bažnyčios įkūrimą. Ar buvo kažkas nors įkurta? Taip, buvo pasakyta, kokia bus bažnyčios hierarchinė administracinė struktūra, kaip ji bus valdoma. Bažnyčia popiežiaus Benedikto žodžiais buvo įkurta kartu su kunigystės sakramentu paskutinės vakarienės kambaryje, kur Dievas atsisėdo valgyti prie vieno stalo su savo mokiniais, su žmonėmis, ir kur jis atidavė save kaip maistą ir paragino juos taip daryti. Bet ar tai buvo tvirta šeima, tvirta bažnyčia? Tą patį vakarą Jėzus buvo suimtas ir visi išsibėgiojo, kur tada buvo bažnyčia? Jėzui prisikėlus ir praėjus kuriam laikui, apaštalai sugrįžo į savo kraštą ir užsiėmė savo amatų žvejybą, kadangi Jėzaus nėrta ir nėra kalbos apie bažnyčią. Ir ant kranto jiems pasirodė Jėzus ir pakvietė juos, jie kartu valgė ir 3 kartus Petro paklausė, ar tu tikrai mane labiau myli negu visi, ar tikrai mane myli. Petras nusako, taip, aš tikrai tave myliu. 3 kartus Jėzus jam pasako, ganyk mano avinėlius, ganyk mano kaiminę. Atidavė į jo rankas bažnyčią, kuri buvo. Tačiau ar buvo bažnyčia, ar buvo kas nors pakrikštytas, jie ir toliau, kaip anksčiau, slapstėsi po savo namus, slapčia susirinkę, padūsaudavo, pasimelsdavo, galbūt pavalgydavo, kas ten žino, ir reiškia ir tiek. O paskui atėjo šventoji dvasia. Ir tada jie pradėjo skelbti, tada jie nuo Kristaus daugiau nebesitraukė uždegti meilės ir buvo sukurta bažnyčia, kuri jau susikūrė kažkas, kas regimai pradėjo augti ir vystytis. Kaip jūs manot, mes būdami krikščionys, patekę į tuos laikus, apaštulų laikus, ar atpažintume ten krikščionių bažnyčią? Manau, kad ne. Ir patys apaštalai, jeigu jie būtų tada pažvelgę į mūsų laikus, jie neatpažintų, kad čia Kristaus bažnyčia. Tikrai neatpažintų. Nu gal atpažintų iš mokymo. Apaštalai tuo metu visai kitokią bažnyčią matė, visai kitokia tai buvo Dievo šeima. Jie žinojo apie Dievo pažadą Abraomui, jie laukė, kad Dievas ateis išgelbėti žydų tautos ir krikščionybė jiems atrodė kaip teisingas judaizmas, kaip teisingas žydų tikėjimas. Buvo kitokių filosofijų žydų tikėjime, bet Jėzaus tikėjimas, žydų tikėjimo dalis, yra teisingas. Tokią jie matė bažnyčią. Paskui bažnyčia keitėsi. Atsirado ir į bažnyčioje, iš pradžių tai žydai ir būrėsi į bažnyčią, bet paskui panoro prisijungti ir kitų tikėjimų žmonės. Žydai nenorim, mes jų nepriimsim. Vėlgi turėkit mintį, ten, kur dvasios nėra, ten norėdamas priimti kitą žmogų, tu nori pirmiausiai padaryti, kad jis būtų toks kaip tu. Kol tu nepasikeisi ir nepasidarysi kaip aš, tol tu man būsi nepriimtinas ir nebus taikos su tavimi. Dievo dvasia kitaip kalba. Ji moko priimti kitokį. Tu esi kitoks, bet kažkodėl ir tu esi Dievo vaikas ir tave Dievas myli. O aš myliu Dievą ir aš žvelgiu Dievo akimis į pasaulį, kadangi manyje veikia šventoji dvasia. Ir todėl aš galiu priimti kitokį. Ir priėmė kitokius per Paulių, per Barnabą, per kitus apaštalus. Ir apaštalai pasimetė tą ankstyvą bažnyčią. Ir netgi jinai suskilo, daug žydų atkrito nuo krikščionybės, kadangi jie negalėjo pajėgti priimti kitokius, negu jie patys yra. Matyt, pritrūko dvasios. Ir jeigu taip pasakius vaizdingai, praėjo kažkur tai galbūt nuo šventos dvasios atsiuntimo gal kokie 30, gal 50 metų, apaštalas Jonas dar buvo gyvas, ką tada daro krikščionys? Apsidairo aplinkui ir pamato, kad mūsų tarpe beveik nėra žydų, ypač kai kuriuose vietovėse. Bažnyčia išplitus, bet beveik nėra žydų. Ir tada jie pasivadino katalikišką bažnyčią. Katalikiška graikiškai reiškia visuotinį, nesvarbu, kas tu esi. Tu gali ateiti į šitą bendruomenę, nes tai nėra vienos tautybės, tai nėra vienos kultūros, tai nėra kažkokia kitokia, tai yra Dievo bendruomenė, Dievo šeima. Ir žmonės susijungė. Ir paskui ta bažnyčia keitėsi ir tebesikeičia. Ar bažnyčia jau yra užbaigta? Žinoma, kad ji nėra užbaigta. Dievo bažnyčia yra Dievo vaikų šeima ir ji yra labai panaši į žmonių šeimas. Kada susikūrė šeima? Štai žiūrėkit, sutuoktiniai, du žmonės vienas kitą pamato, įsižiūri ir pamilsta. Kas yra šeimos esmė? Šeimos esmė tai yra gyvenimo subendrinimas. Jie pamilo vienas kitą, ar jie jau tapo nuo to šeima? Dar ko gero ne. O paskui, kada jie apsisprendė, atėjo į bažnyčią, prie viešpaties akivaizdoj prisiekė meilę ir dalį ir pagarbą ir dalintis gyvenimu, ar jie jau tapo šeima? Dar jie nelabai ir žino, jie paskui pareina į savo namus, pradeda gyventi ir žiūri, kas ten bus ir kas ten išeis ir bando vienas prie kito priprasti. Vėliau atsiranda kažkoks tai dvasinis bendrumas, gyvenimo bendrumas, papročių bendrumas. Ar jau reiškia, kad pilnai susiformavo šeima? Kas ten žino? Jinai vystosi visą laiką. Ir atsiranda kiti iššūkiai, atsiranda kitos galimybės, atsiranda vaikeliai šeimoje, atsiranda šeimoje ir įžeidimai, ir išdavystės. O paskui būna susitaikymai ir didelis džiaugsmas, kad kažkas kažkam atleido, kažkas kažką vėl priėmė. Ir tas didžiulis bendrumo jausmas, štai kokie mes esam bendri ir vienas kitam brangus. Ar jau reiškia, kad jau pilnai išsivystė ta šeima? Iš tikrųjų ne. Viskas vystosi tol, kol žmogus gyvena ir viskas keičiasi ir kiekvieną kartą reikia priimti kažką tai naujo, priimti, atpažinti, ar tai gera, ar tai bloga, ar tinka mano gyvenimui, ar tuo aš noriu pasidalinti su kitais. Va. Ir todėl nei bažnyčia, nei žmonių šeima nėra užbaigta tol, kol mes gyvename. Tiems, kurie numirė, tiems bažnyčia yra užbaigta, o tie, kurie dar esame gyvi, mūsų gyvenime kažkas vyksta. Ir kažkas vyksta mūsų šeimoje, kurios tėvas yra Dievas. Ir kažką mes turime priimti. Ir todėl mums reikalinga Dievo dvasia, kad mes viešpaties žvilgsniu, jo požiūriu, jo dvasia atpažintume visą, kas į mūsų gyvenimą ateina. Ir žmonės, ir įvykiai, ir idėjos įvairiausios. Ir kad mes mokėtume toje pačioje Dievo dvasioje dalinti tai, ką mes galime dalinti savo gyvenimą. Dalinti Dievo dvasioje, jo nuotaikoje, jo, su jo tikslais, su jo meile. Tada mes esame bažnyčia. Taip kad mūsų reikalai nebaigti, mes esame dar netobuli ir esame dar žemiškoj bažnyčioj, kuri turi ir nuodėmių, ne tik šventumą. Ir todėl mes dėkojam Viešpačiui už tą dvasę ir prašom, kad jos nepritrūktų nei mūsų gyvenime, nei mūsų šeimose, nei parapijose, kad jos visur būtų ir kad mes ją patys galėtume dosnai dalinti. Te padeda Dievas. Amen.